Dobro vam veče, poštovani slušaoci. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovu srijedu, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Tadić i Putin najavili u Beogradu potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Odnosi Hrvatske i Slovenije sve bolji, ocijenili Josipović i Türk. Jedna osoba poginula, 34 povrijeđena u eksploziji bombe u Jeruzalemu. Međunarodne snage bombardirale Gaddafijevu vojsku u Tripoliju i Misrati. Umrla Liz Taylor. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti čemu se nada Srbija od posjete ruskog premijera, čiji je dolazak izazvao opšte ushićenje. Kako će se Crna Gora oporaviti od neuspjelih ruskih investicija, te zašto u organiziranim kriminalnim mrežama u Bosni trećinu čine državni službenici. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovih događaja. Pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić najavio je nakon susreta u Beogradu sa ruskim premijerom Vladimirom Putinom potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu između dve zemlje. Putin je kazao da Rusiju i Srbiju vezuju dugotrajni odnosi koji se razvijaju u mnogim oblastima i da Moskvu ne zabrinjava težnja Srbije da postane članica Europske unije. O ostalim detaljima posete iz Beograda javlja Ljudmila Cvetković. Ljudmila, dobroveče.
Dobroveče.
O čemu je sve bilo reči?
Dragane, Tadić i Putin razgovarali su u 4 oka, sat i 45 minuta, čitav sat duže nego što je bilo planirano i to je objašnjeno obiljem tema. Tadić kaže da dve države imaju najviši stepen saglasnosti u svim domenima međunarodne politike i najavio je potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu Srbije i Rusije za nekoliko mjeseci koji će, kaže, biti kruna odnosa dveju država, ali nikakvi drugi detalji iz ovog sporazuma nisu saopšteni novinarima.
Jedna od ključnih tema je svakako Južni tok, tim pre što se posljednjih dana govorilo da će Rusija možda odustati od gradnje ovog gasovoda.
Da, jedna od ključnih tema je bila ekonomija i Južni tok i predsjednik Srbije Boris Tadić kaže da je od Putina dobio uveravanja da će ovaj projekat biti realizovan u narednim godinama i da je najvažniji zaključak današnjeg sastanka to što je konstatovano da nema granicu u ekonomskoj saradnji Srbije i Rusije i da čujemo Tadića o nekim konkretnim dogovorima.
Deo robnog kredita koji iznosi 800 miliona dolara, koji je sada na stolu, dogovorili smo da fazno realizujemo po projektima u domenu železnica, u transporta roba u železničkom saobraćaju i mi ćemo ići projekat po projekat. Također smo razgovarali o potencijalima investicija ruskih partnera u domenu proizvodnje električne energije. Mi smo zainteresovani za plasman naših poljoprivrednih proizvoda na ruskom tržištu i tome bi pridodao naravno saradnju u oblasti građevinarstva.
Ekonomija je, Ljudmila, dominirala tokom ovog susreta, međutim, pretpostavljam da su neizbježne bile i teme Kosova i Libije.
Da, Tadić je Putinu zahvalio na podršci Rusije za Kosovo. Putin je podržao dijalog Beograda i Prištine i obećao rusku podršku Srbiji za uspješan završetak tog procesa. Da čujemo šta je Putin rekao na jedno od novinarskih pitanja koja su se ticala dijaloga Beograda i Prištine.
Rusija će ostati najveći saveznik Srbije i za Rusiju je prihvatljivo sve što je u interesu Srbije. Naša pozicija je zasnovana na rezoluciji 1244. Što se tiče razgovora Beograda i Prištine, to je suvereni izbor srpskog naroda i bilo kakvi razgovori su bolji nego sukobi.
Pri kraju ovog javljanja, Ljudmila, šta su dvojica predsjednika, odnosno predsjednik premijer, rekli oko situacije u Libiji?
Putin kaže da zabrinjava lakoća sa kojom se posljednjih godina donose odluke o upotrebi sile i kaže ovakvo rješenje je komplikovano kada je u pitanju jedna suverena država, ali priznaje da je cilj pošten. Obojica su se založili za zaštitu civilnog stanovništva u Libiji i obojica su rekli da se ova situacija ne može porediti, zapravo bombardovanje Libije se ne može porediti sa bombardovanjem Srbije 99. godine, da su u pitanju dve različite situacije. Inače, Putin, koji je navijač Zenita, trebalo bi da se pojavi na Marakani neposredno pred početak meča Crvena zvezda Zenit i Sankt Peterburga i to bi bio kraj njegove posete današnje Beogradu, a njegovu posetu prati oko 400 domaćih i stranih novinara.
Hvala Ljudmila, bila je to Ljudmila Cvetković, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Beograda. Veterani OVK protestovali su danas širom Kosova tražeći oslobađanje pripadnika bivše oslobodilačke vojske Kosova, osumnjičenih za ubijanje civila i ratnih zarobljenika u selu Klečka tokom sukoba na Kosovu.
Pod motom Oslobodite oslobodioce, veterani oslobodilačke vojske Kosova protestovali su danas u 26 opština širom Kosova povodom hapšenja 9 pripadnika OVK prošle nedelje od strane Euleksa. Sabit Krasnići, predsjednik udruženja veterana OVK, tokom protesta u Prištini zatražuje da se Euleksu ukloni izvršna vlast, te da to što pre treba da iniciraju institucije koje su pozvale Euleks na Kosovu. Ova misija nije obavila svoje poslove, već 3 godine još uvek nije uspostavila carine na severu Kosova, nije uspjela razbiti srpske ilegalne i kriminalne grupe, tako da njiva misija bila neuspješna do sada. Trebaju se osloboditi svi borci zato što su procesi protiv njih bili politički motivisani. Borba OVK je bila međunarodno priznata kao čista i slobodilačka borba. Bila je borba protiv dugogodišnje okupacije neprijatelja, kazuje Krasnići. Pred okupljenim građanima Krasnići je dodao da je misija Euleksa degradirala sebe u očima građana Kosova, te dokazala da je protiv vrednosti kosovskog naroda i da ometa razvoj Kosova. Krasnić je kazao da će se protesti protiv hapšenja nastaviti, najavljući tako sljedeći protest u Prištini 29. marta. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Odnosi Slovenije i Hrvatske su sve bolji, a uspješno zaključenje pregovora Hrvatske s Europskom unijom u interesu i obe države, ali i Europe, istakli su nakon jednočasovnih razgovora u hotelu Grand Otočec u Otočcu ob Krki hrvatski predsjednik Ivo Josipović i slovenački predsjednik Danilo Tirk.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o zbivanjima u svetu, jedna žena je poginula, 34 lica je povređeno danas u eksploziji kod glavne autobuske stanice na ulazu u Jerusalim, javila izraelska policija navodeći novi bilans eksplozije koja se dogodila rano popodne, jedan od spasilaca.
U autobusu nije bilo poginulih. Najveći broj povrijeđenih bio je na stanici u blizini autobusa. Vjerovatno se eksplozija dogodila u blizini ulaza u vozilo. Sam autobus nije oštećen. Nastojimo da pomognemo 3 teško povrijeđenim osobama. Također 2 su bez svijesti.
Ovo je prvi bombaški napad u Jerusalimu u posljednjih nekoliko godina. Ovaj napad se događa u trenutku kada se intenzivira nasilje na granici između Izraela i pojasa Gaze, koji je pod kontrolom ekstremističko-palestinskog pokreta Hamas. Izraelska avijacija gađala jutros ciljeve u Gazi nakon što su pripadnici palestinskih militanata jutros ispalili raketu na jug Izraela. Tom prilikom jedna osoba je ranjena. Brigade Al-Quds, oružani ogranak radikalnog pokreta Islamski džihad, preuzeo odgovornost za raketiranje. Ova grupa navodi da je to prvi odgovor na cionističke zločine protiv naroda pojasu Gaze. U izraelskom bombardovanju Gaze jučer je poginulo 8 palestinaca, 4 civila i 4 pripadnika Islamskog džihada. Međunarodne snage bombardovale su libijsku protivvazdušnu odbranu u blizini Tripolija kao i vojni kompleks u Misrati, primoravajući Gadafijeve snage da se povuku. Ovaj grad je pod kontrolom opozicionih snaga, a koji posljednjih dana libijske trupe drže pod opsadom. U međuvremenu ambasadori članica NATO pakta ponovo danas razmatraju Briselu angažman u primjeni zone zabranjenog leta u Libiji, ali odluka još nije doneta. Portparolka Oana Lungescu.
This is to cut off the flow of arms and armed mercenaries.
Cilj je presjeći promet oružja i prolazak naoružanih plaćenika. Znamo da libijski režim nabavlja oružje i angažira plaćenike. Naši obavješteni podaci ukazuju da je nastavio te aktivnosti. Sada možete da vidite kako 28 saveznika razgovara o operaciji u Libiji u konstruktivnom duhu. Smatramo da je važno da je NATO jedinstven i da djeluje.
NATO is taking action.
Francuska želi da se formira upravljačka grupa koju bi činili i Arapska liga, a koja bi imala političku kontrolu. NATO bi u tom slučaju imao ključnu operativnu ulogu. Turska smatra da je vazdušna kampanja već premašila okvir rezolucije Ujedinjenih nacija. Bivši ukrajinski predsjednik Leonid Kučma, osumnjičen da je umešan u ubistvo novinara Georgija Gongadzea 2000. godine, izjavio je danas po dolasku u tužilaštvo u Kijevu da nije kriv.
Spreman sam da prođem kroz sve paklene muke da bih dokazao da sam nevin. Želim jedino da istina o tome šta sam, odnosno šta nisam uradio za zemlju, bude zapisana u istoriji.
Ukrajinsko tužilaštvo jučer saopštilo da je pokrenuta istraga protiv Kučme zbog umešanosti u pomenuto ubistvo i zabranilo mu da napusti Ukrajinu. Osnivač i direktor uticajnog internet dnevnika Ukrajinska pravda Georgij Gongadze, koji je bio kritičan prema tadašnje vlasti, nestao je 16. septembra 2000. godine u Kijevu. Njegovo telo bez glave nađeno je nekoliko meseci kasnije u šumi na oko 100 km južno od prestonice. Njegova supruga Miroslava Gongadze.
Pozdravljam pokretanje krivične istrage protiv bivšeg predsjednika Leonida Kučme. To pokazuje da tužilaštvo ima dovoljno dokaza da dovede u vezu Kučmu sa Georgijevim ubojstvom. Nadam se da će tužilaštvo pokazati profesionalizam i spremnost da okonča ovu istragu.
Slavna filmska glumica Elizabeth Taylor, dvostruka dobitnica Oscara, preminula je danas u 79. godini u bolnici u Los Angelesu. Snimila je niz kultnih filmova tokom 50. i 60. godina, mada je njena karijera počela još kada je bila devojčica. Njeni najpoznatiji filmovi su Kleopatra, Ko se boji, Virginia Woolf, Mačka na usijanom limenom krovu. Bila je poznata i po svojoj romanci i braku sa Richardom Burtonom, također slavnim hollywoodskim imenom, ali i po tome što su davala još 6 puta. Na vrhuncu njene karijere mnogi prestižni magazini su je proglašavali najlepšom ženom na svetu. I na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Tadić i Putin najavili u Beogradu potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Odnosi Hrvatske i Slovenije sve bolje ocenili Josipović i Tirk. Jedna osoba poginula, 34 povređenu u eksploziji bombe u Jerusalimu. Međunarodne snage bombardovale Gaddafijeve trupe u Tripoliju i Misrati. Umrla Liz Taylor.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragana i vijesti čučete i za 15 minuta slijede naše teme dana. Premijer Rusije Vladimir Putin doputovao u posjetu Beogradu. Među ostalim, glavni grad Srbije ovo vrijeme koristi da se uvjeri u to kako Moskva nije odustala od plinovoda Južni tok. Dugotrajne pripreme, velika medijska pažnja, dosta štofa i za podizanje nacionalnog ponosa na raznim forumima, jer kako vele Rusi su opet s njima, ekonomski ili politički posjet. Sve su to kratki izvodi ili čak pitanja koja se ovih dana postavljaju u Srbiji. Branka Mihajlović na samom početku svoje priče izdvaja poruke koje su razmijenili ruski premijer Putin i njegov domaćin, predsjednik Boris Tadić.
Rusija je jedan od najznačajnijih partnera naše zemlje, zemlja sa kojom imamo izuzetne odnose, sa kojom imamo najviši mogući stepen saglasnosti u svim domenima međunarodne politike. Rusija je zemlja koja je suštinski dala doprinos i podršku Srbiji u očuvanju vlastitog teritorijalnog integriteta na Kosovu i Metohiji. Mi smo zemlja koja ima strategijski cilj da postane članica Europske unije. U Europskoj uniji želimo najdublje prijateljske veze da održavamo sa svim zemljama, ali nikada naravno nećemo zaboraviti niti prenebrinuti naše suštinske, prijateljske i bliske veze sa Rusijom.
Rusiju ne zabrinjava težnja Srbije da postane članica Evropske unije. Pažljivo ćemo pratiti i zajedno raditi da evropska integracija ne bi izazvala štetu po rusko-srpske odnose.
To su rekli danas predsjednik Srbije Boris Tadić i njegov gost, premijer Rusije Vladimir Putin. U vreme potpisivanja sporazuma o Južnom toku u Srbiji, što je glavna tema posete ruskog premijera Beogradu, rasplamsala se debata stara, moglo bi se sada reći, vekovima. Kuda to ide Srbija, na zapad ili istok? Da li su te dileme validne i danas? Da li one odražavaju zaista realnu poziciju Srbije i da li se gubi iz vida da danas zapad i istok nisu suprotstavljeni na isti način kao u vreme hladnog rata? Na pitanje da li je interes Rusije da odgovori Srbiji od ulaska u NATO savez, dakle, drugim rečima, da li je Srbija strateški veoma važna Moskvi, Marko Papić, analitičar Stratfora, Američke agencije za strateška istraživanja, odgovara.
U ovom trenutku to nije pitanje koje reflektuje polarizaciju tipa Rusije protiv Sjedinjenih Država ili Rusije protiv Europe, pošto takva polarizacija ne postoji. To je prerefleks lokalne političke scene i podelu Srbiji.
Međutim, na domaćem terenu se razmišlja i dalje o tome kome se carstvu privoleti. Stvara se utisak da je Beograd privlačan nevesta oko koje se Moskva i Brisel, odnosno Vašington, utrkuju Istina je sasvim drugačija. Beograd igra svoju čuvenu spoljnopolitičku igru na četiri stuba, kako se to zvanično zove, a zapravo na dva koloseka. Pitali smo dva istoričara šta misle o spoljnopolitičkoj strategiji Beograda, i Brisel i Moskva. Dr. Čedomir Antić kaže da je mesto Srbije tamo gde su njeni susedi u regionu, a to je Evropska unija, ali također smatra da je korisno njeno približavanje i Moskvi.
Moje mišljenje je da je dobro što mi održavamo dobre odnose sa Ruskom federacijom. Mi, mislim, na tim razlikama koje postoje između Brisela i Moskve možemo ekonomski mnogo da zaradimo. Mi nemamo tu mnogo izbora. Postoje zemlje koje su slične nama, kako je recimo Slovačka, kako je recimo Bugarska, i njihova politika je mnogo bliža Ruskoj federaciji nego naš. Tako da taj izbor to postavljaju ljudi iz ove, da kažem, krajnje proameričke opozicije koja funkcioniše u Srbiji, i oni neprekidno dižu tu buku.
Nikola Samardžić na pitanje kome je Srbija bliža Moskvi ili Briselu kaže:
pa mislim da ne samo politički nego mentalno i kulturno je bliža Moskvi. Ovde više ni u kafani, a kamoli novinama na televiziji, više niko ne sme da se usudi da pokrene neku važnu temu kao ovu o kojoj mi danas govorimo. Dakle, da li su uzor Srbije ruski oligarsi, političko ubistvo, ubistvo novinara, zločini u Čečeniji, ili je dužnost Srbije da tačno odgovara na pitanja iz evropskog upitnika koji se odnosi na svakodnevni život građana, na vladavinu prava, na pravnu jednakost i tako dalje, tako dalje. To su stvari koje se tiču svakog od nas.
Da li je moguća danas politika, strategija i Zapad i Rusija?
Ja mislim da Brisel nema ništa protiv dobrih odnosa Beograda i Moskve, ali s političkim i ekonomskim i kulturnim i duhovnim standardima koje Srbija oponaša, održavajući dobre odnose sa Moskvom, Srbija ne može ući u Evropsku uniju, kao što ni Rusija ne može ući u Evropsku uniju.
Lokalni desničari koji igraju na rusku kartu dočekuju premijera Putina oblepljujući Beograd njegovom slikom u formatu i na istim mestima gde su do juče bile slike haškog begunca Ratka Mladića. Ko će razumeti tu poruku? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dok se Srbija ushićuje Putinovom posjetom i porukama, Crna Gora brine što će s propalim ruskim investicijama. Posljedice su ogromne, kao na primjer zavala kod Budve. Nakon tromjesečne istrage, državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv čelnika Budve Rajka Kuljače i Dragana Markovića, te još 10 osoba koje se tereti za korupciju i zloupotrebu položaja u vrijeme izgradnje turističkog kompleksa i postrojenja na rtu zavala. Priču ima Petar Komnenić.
Odluku tužilaštva da podigne optužnicu i zatraži produženje pritvora za čelnike Budvanske opštine koji se terete za zloupotrebu službenog položaja prilikom izgradnje turističkog kompleksa i postrojenja za desalinizaciju na rtu zavala u Budvi, ovako komentarišu u mreži za afirmaciju nevladinog sektora, koja je još prije 3 godine inicirala procesuiranje ovog slučaja. Jedan od koordinatora Mansa, Dejan Milovac.
Nakon 2 godine prikupljena dokaza i nakon već tri mjeseca tužilačke istrage je podizanje optužnice protiv 11 lica koja su uključena u aferu zavala je bilo nešto što je Mans očekivao. Naravno, očekivao će kompletan slučaj biti pred sudom puno ranije nego što je ovo bio slučaj, ali neki način smo zadovoljni što ova priča konačno dobija neki epilog pred sudom. Dio koji nismo apsolutno zadovoljni je dio koji se odnosi na procesiranje po našem mišljenju ključnih aktera afere zavala, to su u prvom redu gospodin Svetozar Marović, ali ništa manje po našem mišljenju odgovoran i bivši ministar urbanizma Branimir Gozdanović. Nažalost, istraga, koliko mi možemo da vidimo, se nije bazirala na dio krivične prijave Mansa koja se odnosi upravo na Svetozara Marovića, tako da strukture koje postoje na lokalnom nivou u opštini Budva i koje postoje na državnom nivou, a koje su omogućile da se zavala desi, nažalost, ponavljam, i dalje stoje netaknute.
I u budvanskom ogranku opozicione socijalističke narodne partije smatraju da ovaj proces nije vođen savjesno, protiv svih odgovornih, što, kako smatraju, ukazuje na njegovu političku dimenziju. Miomir Pejović.
Socijalistička narodna partija pita vrhovno državno tužilaštvo da li su tokom trajanja istražnog postupka, da li su saslušali bilo koga iz Ministarstva financija ili iz Ministarstva uređenja prostora, koji su bili dužni da prije hapšenja i svih događanja, da li su radili svoj posao, odnosno da li su vršili nadzor nad sprovođenjem odluka opštine Budva, kako ministarstvo financija, tako i ministarstvo uređenja prostora. U odgovorima na to pitanje mi možemo vidjeti da li se ovdje radi o jednom političkom ili pravosudnom procesu.
Advokat jednog od optuženih, Stevan Damjanović, kaže da je još uvijek rano za konkretnije reagovanje, pošto nije imao uvid u optužnicu.
Ja nisam dobio optužnicu, a naravno nisam dobio ni neku drugu odluku vezanu za navodni predlog tužioca za produženje pritvora. Čuo sam na televiziji da tužilac predlaže pritvor po osnovu tačke 4 člana 195. što je potpuno neprihvatljivo, jer po tom osnovu pritvor se niti može odrediti, niti produžiti za krivično djelo u pitanju. No, vidjet ćemo kakav će stav zauzeti viši sud. Ja očekujem da viši sud neće prihvatiti takav stav tužioca.
Pritvor okrivljenima u aferi Zavala ističe sutra, kada će vijeće suda odlučiti da li će prihvatiti prijedlog Vrhovnog državnog tužilaštva. Da podsjetimo, skoro 45.000 kvadratnih metara zemljišta na rtu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine je kupila Zavala Invest, zajednička kompanija Miraksa i Mon Investa, čiji je suvlasnik bio, tada bez funkcije, bivši potpredsjednik vlade Svetozar Marović, koji je nakon izbijanja afere u vezi nelegalne gradnje na Zavali prodao svoj udio. Njegov brat, inače drugi čovjek budvanske opštine, Dragan Marović, je krajem prošle godine uhapšen zajedno sa gradonačelnikom Budve Rajkom Kuljačom, a skupa sa njima i poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista i nekadašnji direktor budvanskog vodovoda Đorđije Pinjatić. Krivičnom prijavom Mansa bio je obuhvaćen i bivši potpredsjednik vlade Svetozar Marović zbog lažnog predstavljanja i sklapanja sporazuma u svojstvu predstavnika crnogorske vlade u vrijeme kada je bio bez funkcije, a bilo i mnoštvo drugih prijava, sumnji i optužbi. Projekat Zavala stao je prije 2 godine, a prije nekoliko dana bord direktora ruskog Miraksa je odlučio da izvanično ugasi taj brend, dok kupci nekretnina na Zavali vode spor u nadi da će nadoknaditi štetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Carinske prevare, krivotvorenje dokumenata, pranje novca. Sve su to kriminalna djela koja se pripisuju 60-orici uhapšenih u Bosni i Hercegovini. Među njima su i 22 pripadnika uprave za indirektno oporezivanje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnja da su svi oni dio mreže organiziranog kriminala koji cvjeta zahvaljujući nefunkcioniranju vlasti. Organi su neefikasni, ali zato pogodno tlo za korupciju i kriminal, kaže Dženana Halimović. Ona poručuje da nema pomoći ni od davno donesene strategije za borbu protiv kriminala, jer je niko još nije izvukao iz ladice u koju je pohranjena.
Akcija pod nazivom Carina, koja se već nekoliko mjeseci vodi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, je bila usmjerena ka carinskim službenicima uprave za indirektno oporezivanje te pojedinim špediterskim kućama za koje se sumnja da su bili dio mreže organizovanog kriminala, a kulminirala je hapšenjem 60 osoba u 7 bosansko-hercegovačkih gradova. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Danas je u tijeku privođenje i ispitivanje osumnjičenih osoba, nakon čega će postupeći tužitelj odlučiti prema koliko osumnjičenih će predložiti mjeru pritvora ili eventualno druge mjere. Istraga je usmjerena prema do sada oko 60 identificiranih fizičkih i pravnih osoba, osumnjičene za kaznena djela organiziranog kriminala, carinske prevare, pranja novca, teških krađa i krivotvorenje isprava i dokumentacije.
Članovi ove grupe uvozili su i carinili ukradene teške mašine iz zemalja Europske unije, te tako pribavili milijonsku korist. Portparol uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević potvrdio je kako su akcije privedeni i uposlenici ove institucije.
Ja moram reći da su privedena 22 službenika uprave za indirektno oporezivanje iz nekoliko carinskih ispostava i mi smo u potpunosti opredjeljeni da budemo na raspolaganju tužilaštvu.
Predsjednik upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje i aktuelni ministar financija Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić, komentirajući akciju, kazao je kako je namjera zaustaviti kriminal, koga očito ima.
Uprava ima oko 2400 ljudi. Vi znate da su mnogi ljudi samostalni u svom radu i da donose svoje odluke, vrše kontrole kao i svi službenici sa ovlaštenjima i da su svi od krvi mesa, pa prema tome moguće i da griješe.
Inače, upravo za indirektno oporezivanje već mjesecima potresaju skandali koji su kulminirali smjenom direktora Kemala Čauševića. Predstavnici sindikata uprave dugo su upozoravali na ozbiljne probleme i nezakonitosti, te da su u ovoj instituciji na djelu kriminal i korupcija, zbog čega se na godišnjem nivou bilježe stotine miliona konvertibilnih maraka štete. Profesorica na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku Mercedes Sučeska pozdravlja pokretanje istrage, tim prije što je uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ta koja prikuplja i najveći dio sredstava za budžete institucija.
Ovo je poražavajuće. Mi već pratimo duže vremena da se dešavaju neke, da kažemo, nedozvoljene radnje, svađe između zaposlenika. Vrijeme će pokazati da li se tu radi baš i o upletenosti nekih i ovih zaposlenika kao i drugih lica.
I Transparency International Bosne i Hercegovine pozitivno ocjenjuje akciju, ali smatraju kako je od izuzetne važnosti da ovaj proces ne završi slično prethodnima, kaže glasnogovornica Ivana Korajlić.
Imajući u vidu dosadašnji problem da svi slučajevi korupcije, odnosno većina njih, uglavnom nakon toga ne završavaju pravosnažnim presudama ili zatvorskim kaznama. Tako da se nadam da će ipak ta hapšenja dovesti do nekog pomaka i u smislu tih presuda, a i također s druge strane da će odvesti dalje samim tim što neće ostati na hapšenju žargonski rečeno sitnih riba.
Da je kriminal u bosansko-hercegovačkim institucijama pa i onima za provođenje zakona uveliko prisutan, pokazala je i akcija Kastel, koja je također izvedena po nalogu državnog tužilaštva prije 3 mjeseca. U njoj je između ostalih uhapšen i priveden policijski komesar Unsko-sanskog kantona Ramo Brkić, koji se nalazi u pritvoru. Naime, on je sa grupom policijskih službenika osumnjičen za primanje mita, između ostalog pri zapošljavanju u policijske strukture ovog kantona, te učešće u organizovanom privrednom kriminalu te drugim nezakonitim radnjama. Iako je teško govoriti o razmjerama kriminala u institucijama Bosne i Hercegovine bez adekvatnih podataka, ipak je na osnovu prijava moguće naslutiti dokle sežu, navodi Korajlićeva.
Tiču se gotovo svih institucija i gotovo svih segmenata društva Bosne i Hercegovine, pritome je teško izostaviti barem jedan i reći eto tu nemamo ni jedan oblik korupcije.
A kolike su razmjere korupcije i kriminala u državnim organima može se prosuditi i samo na primjeru Unsko-sanskog kantona, te prijava koje je zaprimilo ovo tužilaštvo, a koje je nakon akcije Kastel u javnosti iznio glasnogovornik tužilaštva Idris Begić.
Inače je prijava i optužnica podignutih bilo osim pojedinih ljekara kantonalne bolnice i protiv profesora na Univerzitetu u Bihaću, protiv odgovornih osoba u odgovarajućim službama općinskim, samo služba za prostorno uređenje, služba za imovinsko-pravne poslove, a naravno i protiv policajaca i odgovornih službenika u samom Ministarstvu unutrašnjih poslova.
No kako strategije za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini i dalje skuplja prašinu u ladici, a državna agencija kojoj je zadatak provesti je još nije stala na noge, nije iznenađenje što mreža organizovanog kriminala i u najvišim organima nastavlja da se grana. Tim prije što su presude protiv visokopozicioniranih zvaničnika koje se optuživalo za pronevjere završile oslobađanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halilović.
Iz dokumenta dana koji slijede nakon ove emisije vašoj pažnji preporučujem priču o protestu zagrebačkih penzionera. Evo što ih je isteralo na ulicu.
Borimo se za mlade.
Dakle, vama je dobro?
Ne.
Kako je vama?
Nikako.
Kolika je mirovina?
1600.
Traje do kojeg u mjesecu?
Ma nemojte me uopće pitati, u minusima smo gdje god se može biti.
A ja nisam došao zbog mirovine, nego sam došao da podržim i da doprinesem postavki vlade ovakve kakva jeste. Jer me tim što sam građanin Hrvatske pored ovakve vlade.
Došli smo da si malo nešto napravimo, jer ljudi su bez gladni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sad je već vrijeme za podsjećanje na najvažnije vijesti.
Tadić i Putin najavili u Beogradu potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Odnosi Hrvatske i Slovenije sve bolje ocenili Josipović i Tirk. Jedna osoba poginula, 34 povređena u eksploziji bombe u Jerusalimu. Međunarodne snage bombardovale Gaddafijeve trupe u Tripoliju i Misrati. Umrla Liz Taylor.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mladen Marilović i Sabina Čaparatić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti dokle su stigle igre bez granica u izboru vlasti Bosansko-Hercegovačke federacije. Evo što je o ustavnosti procesa zaključio Entitetski dom naroda.
Da se svi akti potrebni dostave Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, a od Centralne izborne komisije je zatraženo da u skladu sa svojom nadležnošću utiče na izbor preostalih delegata u Dom naroda parlamenta Federacije.
Srbija zabranila izvoz pšenice u Crnu Goru, ali Podgorica nastoji odgovoriti zabranom uvoza drugih srbijanskih proizvoda. Je li na pomolu trgovinski rat?
Vjerujem da do uvođenja mjera reciprociteta od strane Crne Gore i drugih zemalja neće doći, već će se naći zajedničko rješenje prihvatljivo da Srbija ovu mjeru ukine.
Penzioneri u Zagrebu tražili odmrzavanje mirovina. Pitali smo ih zašto protestiraju.
Došli smo da si malo nešto napravimo, jer ljudi su već gladni.
Mirovine su već godinama iste, a cijene su se otišle gore. I šta da vam kažem?
Gdje vi vidite perspektivu nekakvu?
Apsolutno smjena vlade.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čavarandić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Igre bez granica, najkraći je opis svega što se u Sarajevu dešava nakon izbora entitetske vlasti. Oni koji učestvuju u toj vlasti zakazali su za kraj sedmice zasjedanje oba doma federalnog parlamenta na kojima bi se trebalo raspravljati o budžetu. Primo predaje dužnosti u vladi dešavaju se samo u onim ministarstvima u kojima nisu sjedili ministri iz dva HDZ-a. Za potonje je naime izabrana vlast neustavna i oni čekaju odluku Centralne izborne komisije, odnosno Ustavnog suda. A kad će se sastati pomenuti presuditelji, ne zna se, kaže Dženana Karabegović.
Šest dana od konstituisanja vlasti u Federaciji BiH ne prestaju političke igre. Situacija u kojoj oni koji vlast uspostavljaju i oni koji je ne priznaju nije zabilježena u Bosni i Hercegovini. I jedni i drugi se pozivaju na zakon i ustav Federacije, a institucije koje bi trebale staviti konačnu tačku na i još uvijek ne donose odluku o tome ko je u pravu. Trenutno se čeka šta će reći Centralna izborna komisija i Ustavni sud Federacije, kojima su čelni ljudi HDZ-a BiH uputili zahtjeve za ocjenu ustavnosti izbora u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. O cijelom slučaju za naš radio Kata Senjak, predsjednica Ustavnog suda, kaže.
Mi zahtjeve još nismo dobili, sjednica nije zakazana. Mi smo ostavili rok od 8 dana da nam dostave potrebnu dokumentaciju.
Dokumentaciju čeka i Centralna izborna komisija i ta institucija je zahtjev uputila kolegiju zastupničkog i doma naroda federalnog parlamenta. Kako je u Bosni i Hercegovini sve moguće, komisija je sjednicu zakazala za četvrtak, a da dnevni red još nije poznat jer spise nisu dobili. O cijelom slučaju u srijedu se očitovao kolegij Doma naroda, navodi Izmir Hadžijavdić, sekretar Doma.
Kolegij Doma naroda zaključio da se svi akti potrebni dostave Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, a od Centralne izborne komisije je zatraženo da u skladu sa svojom nadležnošću utiče na izbor preostalih delegata u Dom naroda parlamenta Federacije.
Znači da se Centralnoj izbornoj komisiji neće dostaviti dokumentacija koju su tražili?
Neće, jer neku nije ni moguće dostaviti. Recimo, jedan od najvažnijih dokumenata je zapisnik. Zapisnik, da bi bio validan, on mora biti usvojen na narednoj sjednici.
Centralna izborna komisija već je upozoravala i prije nego što je vlast u federaciji formirana kako zato ne postoji zakonski osnov jer nisu konstituisane tri kantonalne skupštine. Oni koji su formirali vlast sebe ne smatraju krivima, a ovih dana koriste svaku moguću priliku da kažu kako komisija ne poznaje zakon i ne radi u skladu sa mandatom koji joj je zadan. Članica predsjedništva SDP-a Lidija Korać.
Sukladno članku 6.2.1 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija nema nadležnost da rješava po uloženim prigovorima na izbor predsjednika i potpredsjednika federacije. Zašto? Zato što sukladno navedenim odredbama Centralna izborna komisija ima prvostupanjsku nadležnost isključivo u izbornom periodu koji propisuje da je to period od dana raspisivanja izbora do dana potvrđivanja službenih rezultata, a to je bio 3. novembar 2010. godine.
Otežavajuća okolnost novoj vlasti je i ta što predstavnici dva HDZ-a ne žele da izvrše primopredaju. Zbog te činjenice po nalogu Federalne uprave policije Gorjani Krišto, dosadašnjoj predsjednici federacije, ukinuto je osiguranje, a Vjekoslavu Bevandi, dosadašnjem ministru financija, kako kaže Za naš radio, nasilno je ušao u kabinet Ante Krajina, novoizabrani ministar financija.
Oni su ušli u kabinet, ja sam samo prenio poruku da to nije, ako ništa, pristojno.
Među onima koji su uspjeli da preuzmu dužnost je Svetozar Pudarić, novi potpredsjednik federacije. Kaže kako nije imao nikakvih problema, a da i oni koji to izbjegavaju moraju shvatiti kako je sve po zakonu. Na naše pitanje hoće li zadržati nekog iz starog saziva u kabinetu, odgovara.
Na isti način na koji su svi dosadašnji potpredsjednici imali i obavezu i pravo radi efikasnosti u svom radu, da formiraju vlastite kabinete u skladu sa važećim podzakonskim aktima koji postoje u svakom od ova tri ureda, da to pravo i ja iskoristim.
I dok novi čelni ljudi u federaciji, kako kažu, rade punom parom, najavljujući sjednice oba doma parlamenta u petak i subotu, na kojima će se raspravljati o budžetu, na drugoj strani dva HDZ-a čekaju odluke Centralne izborne komisije i Ustavnog suda, tvrdeći da je sve neustavno. Istovremeno najavljuju i sve Hrvatski sabor za 15 dana, a Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, obilazi i kantone sa hrvatskom većinom i vrši pripreme za taj skup. Šta je motiv održavanja sabora, odgovara Marinko Čavara, član predsjedništva te stranke.
Mislimo da institucionalno, a i rekli smo to i teritorijalno, treba imati mogućnost zaštite hrvatskog integriteta i dostojanstva hrvatskog čovjeka.
U kom smislu teritorijalno?
Mi smo predložili da novo ustavno uređenje mora imati i određeni, na neki način, teritorijalni suverenitet koji smo unijeli u Vašingtonski mirovni sporazum.
Cijelu situaciju oko formiranja vlasti u federaciji, osim dva HDZ-a, neustavnim smatra i profesor Mostarskog sveučilišta Mile Lasić.
Po mom razumijevanju stvari u tijeku je, puzajući državni udar koji se jednoj političkoj opciji učinio jedinim izlazom iz situacije u kojoj se jarci na brvnu beskonačno dugo nameću.
Kancelarija visokog predstavnika još se nije izjasnila o nastaloj političkoj krizi u federaciji BiH. Praktično su sve oči uprte u Ustavni sud koji već dvije godine radi sa troje sudija manje nego što zakon propisuje. Tako će šest sudija prvi put u svom mandatu u toj instituciji odlučivati da li je Ustav prekršen ili ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Penzioneri Zagreba danas su pred sjedištem vladajuće Hrvatske demokratske zajednice protestima iskazali nezadovoljstvo svojim položajem. Osim HDZ-a prozivali su i opozicione socijaldemokrate da se ne brinu za umirovljenike, a tražili su i odmrzavanje svojih teško stečenih primanja. Tamo je bio i naš Eni Zebić.
Imate 10 dana za ispunjenje naših zahtjeva, a nakon toga spojit ćemo se sa Facebook prosvjednicima i napraviti najveći hrvatski ustanak, poručuje predsjednik akcije Socijaldemokrata Hrvatske i koordinator bloka Umirovljenici zajedno Zlatko Klarić pred 300-tinjak ogorčenih umirovljenika okupljenih pred sjedištem HDZ-a na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma.
Prvi zahtjev da se po hitnom postupku odmrznu mirovine hrvatskih umirovljenika, da se po hitnom postupku ukinu njihove privilegirane i saborske mirovine. Treće, da saborski zastupnici idu na prosječnu plaću jer oni su ti koji moraju dijeliti sudbinu hrvatskih građana.
Zatraženo je i ukidanje takozvanog švicarskog modela, po kojem se rast mirovina usklađuje sa životnim troškovima i uvođenje usklađivanja mirovina sa rastom plaća. U izbornoj godini Klarić je vladajućem HDZ-u poručio da ode sa vlasti, a oporbenim socijaldemokratima koje optužuje da su prevarili umirovljenike, da na vlast niti ne dolaze.
HDZ je opljačkao umirovljenike, a SDP prevario umirovljenike. Nama su uzeli prošlost i sadašnjost, a mladima su uzeli budućnost. 70% hrvatskih umirovljenika više ne živi na rubu egzistencije, nego živi na rubu gladi. Međutim, mi nismo gladni jer smo siti i HDZ-a i SDP-a.
Skupu u organizaciji akcije Socijaldemokrata Hrvatske, Stranke umirovljenika Hrvatske, Splitske stranke umirovljenika i Zajednice nezaposlenih Hrvatske obratila se i predsjednica Zajednice nezaposlenih Nina Novaković s porukom: ni za HDZ, ni za SDP, ali ne niti za Hrvatsku stranku umirovljenika koja se nije priključila ovom bloku.
Mislim da ovaj put svi umirovljenici i nezaposleni izađemo skupa na izbore i glasamo napokon za sami sebe, to je za ljude koji će nas predstavljati. i mislim da je to jedini način da prođe do nekakvih promjena u našoj domovini.
O motivima za sudjelovanje na prosvjedu i o tome kako žive razgovarali smo sa nekoliko sudionika prosvjeda.
Borimo se za mlade.
Dakle, vama je dobro?
Ne.
Kako je vama?
Nikako.
Kolika je mirovina?
1600.
Traje do kojeg u mjesecu?
Ma nemojte uopće pitati, u minusima smo gdje god se može biti.
A ja nisam došao zbog mirovine, nego sam došao da podržim i da doprinesem ostavki vlade ovakve kakva jest. Jer me stid što sam građanin Hrvatske pored ovakve vlade. A mirovina je takva kakva jest. Ne mogu promijeniti.
Došli smo da si malo nešto napravimo, jer ljudi su već gladni. Nemoguće više držati ovo sve.
Mirovine su već godinama iste, a cijene su se otišle gore. I šta da vam kažem?
Gdje vi vidite perspektivu nekakvu?
Apsolutno smjena vlade, apsolutno. I ukoliko i druga neće biti funkcionalna kao što nije ova, treba i njih mijenjati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Što je danas Rusija za Srbiju i obrnuto? Da li je Putin tokom boravka u Beogradu svojim domaćinima preporučio da se drže dalje od NATO pakta? Zašto Srbija više ne može ucjenjivati Evropsku uniju strahom od pobjede proruske opozicije? Sve su to pitanja na koja je Branki Trivić odgovorio analitičar američkog Stratfora Marko Papić.
Kako tumačite činjenicu da je posjeta ruskog premijera Putina Beogradu trajala samo 5 sati? Ima li u tome nekog značenja?
Svakako je značajna činjenica da je ta posjeta trajala samo 5 sati. Ona ne sugeriše da odnosi između Rusije i Srbije više nisu značajni kao što su bili, ali treba istaći da su ti odnosi postali mnogo više privredni i trgovinski odnosi, mnogo više zasnovani na racionalnim interesima dve zemlje. Dakle, Srbija na Rusiju ne gleda više kao na moćnog zaštitnika koji će joj recimo sačuvati Kosovo. Na dnevnom redu su sada ekonomski interesi, konkretno gasovod, južni tok, kao i potencijalne ruske investicije u Srbiji. Na ovo treba gledati kao na pozitivnu činjenicu koja pokazuje sazrevanje u međusobnim odnosima Moskve i Beograda.
Bilo je međutim nagoveštaja da će Putin svojim srpskim domaćinima otkriti detalje nove ruske bezbednosne arhitekture u Evropi. Šta je u stvari ta nova bezbednosna arhitektura koju Rusija predlaže?
Nikome zapravo nije sasvim jasno čemu se tu radi. Poznato je da je ranije bilo nekakvih razgovora između Rusa i Nemaca i čini se da je Berlin spreman da tom ruskom predlogu pokloni pažnju. Ne vjerujem da je Putin u vezi sa tim iznosio bilo kakve detalje u Beogradu prosto zato što Srbija nije Rusiji najvažniji evropski partner kada je ova tema u pitanju. Veoma je teško reći šta je suština ove ruske bezbednosti inicijative zato što je to puki predlog i što je veoma neodređen, ali najgrublje rečeno cilj te inicijative je da postepeno olabavi interesne spone koje već 50 godina drže na okupu NATO i transatlantsku zajednicu, da oslabi veze između Europe i Sjedinjenih Američkih Država. To se onda radi tako što lukom nove bezbednosne arhitekture zasvodnite tako široko da stignete i do Saveta bezbednosti i do univerzalnosti bezbednosnih interesa u Europi, iako ti interesi nisu univerzalni s obzirom na to da neke zemlje Rusiju vide kao pretnju po svoju bezbednost pre svih države srednje i istočne Europe.
Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić izjavio je da očekuje da će Srbija kao rezultat posete premijera Putina biti jača dan nakon što se ta poseta završi. Kako razumete ovo izjavu? How do you read this statement?
It's not really clear what it means. It's becoming very difficult. Nije jasno šta je hteo da kaže, ali je jasno da Beogradu postoje sve teže da u odnosima sa Evropskom unijom igra na kartu da se Srbija može okrenuti Rusiji. To je moglo da ima nekog efekta dok se radikali nisu pocepali, dok su bili najjača i proruski orijentisana opozicijona partija. Sada, međutim, između vladajuće koalicije i njenog najjačeg opozicijonog rivala postoji konsenzus u vezi sa Evropskom unijom. To, razume se, slabi poziciju zvaničnog Beograda prema Briselu. Evropska unija naprosto može reći, vi blefirate, hajde da vidimo na vlasti Nikolića. Naprednjaci su, dakle, također proevropski orijentisani. Nikolić je odlazio u Brisel, partija se pročistila i stekla imidž pristojne hrišćansko-demokratske stranke. To je zaista uspešno odrađeno, što znači da aktualna vlada više ne može da ucenjuje Evropsku uniju strahom od radikalske, odnosno proruske Srbije. a također znači da puka petosatna poseta ruskog premijera ne može ojačati Srbiju.
Da li je srpska politika hronična ambivalencije, istovremenog flertovanja i sa Zapadom i sa Rusijom, na duži rok održiva ili neodrživa?
Na duži rok ambivalentna politika Srbije ne može uspjeti. Srbija debatu o članstvu NATO, odnosno statusu neutralnosti, vodi na terenu emocija i strasti i ona ima ograničenu pre svega unutrašnju političku potrebnu vrednost, ali ne i validnost dugoročne strateške projekcije. Geopolitički gledano, ako se ovakva debata perpetuira, Srbija će ostati izolovana, efektivno okružena NATO, tako da na kraju neće ni imati drugi izvor nego da u taj savez uđe. Osim toga, u Srbiji se ne uviđa činjenica da je vremenom NATO postao mnogo manje koherentna celina. Drugim rečima, NATO savez više nije tako robustan kao nekada, tako da argument da bi članstvo u alijansi bilo u suprotnosti sa srpskim nacionalnim interesima naprosto ne stoji. Šta više, ako pogledate zemlje članice alijanse, vidjet ćete da mnoge od njih imaju i tekako različite nacionalne bezbednosne interese. U tom smislu, Beograd pitanju članstva u NATO-u treba da pristupi iz ugla sobstvenog brandinga, zato što su NATO i Europska unija prosto standardi koji se usvajaju na putu privlačenja stranih investicija u zemlju. Dakle, alijansa sada ne bi trebalo da Srbiji predstavlja onaj teret koji je to predstavljala 90. godina. To je danas zaista samo brand i ništa više od toga. A pitanje brandinga svodi se u suštini na vrlo prostu stvar. Investitori iz Amerike ili Europe, hajde da budemo krajnje otvoreni, i ne znaju gdje se Srbija nalazi. Kada treba da odluče da li da pokrenu biznis u toj zemlji, oni će potražiti samo par informacija da li je ona članica Europske unije i NATO-a. Ako nije ni u jednoj ni u drugoj organizaciji, njihov rezon je da je zemlja nestabilna. Još jedna stvar se u ovom kontekstu zapaža. Naime, srpska debata o biti ili ne biti u NATO-u dignuta je na takav pijedestal koji nigdje drugdje ne postoji, pa se tako dobijaju dve smrtno suprotstavljene, a obe netačne opcije. Jedna glasi, ako se pridružimo NATO-u, konačno postajemo deo Zapada, što nećemo biti ako se ne učlanimo, a druga pa kaže, ako uđemo u NATO, izdaćemo svoje nacionalne korene. Dakle, Srbija je verovatno jedina preostala zemlja na planeti koja iskazuje takvo strahopoštovanje, ukazuje takav značaj NATO-u. Ako pak pogledate kako stvari sa alijansom stvarno stoje, posebno u svjetlu aktualne intervencije u Libiji, vidjet ćete koliko nejedinstva ima u njenim redovima i koliko puko članstvo u njoj malo znači kada je u pitanju definisanje vitalnih nacionalnih interesa njenih članica.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Papić, analitičar Stratfora. Sa gospodinom Papićem razgovarala Branka Trivić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori, među ostalim, ovih se dana traga i za odgovorom na pitanje hoće li uskoro uslijediti trgovinski rat sa Srbijom, nakon što je Beograd zabranio izvoz pšenice u susjednu državu. Crna Gora naime najavila odgovor i to kroz blokadu uvoza mlijeka, mliječnih proizvoda i flaširane vode iz Srbije. No hoće li ekonomski sukobi eskalirati, istraživao je Esad Krcić.
Srbija je zabranom izvoza pšenice prekršila CEFTA sporazum, ali ne zbog same zabrane, već zato što nije ispoštovala propisane procedure koje nalažu da se takvi potezi moraju najaviti ostalim članicama jedinstvenog tržišta koje je obuhvaćeno ovim dokumentom, rekla je za naš program potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović, koja je komentarisala ovakav potez Srbije, ali i nagovještaj i recipročnog odgovora Crne Gore.
Član 23 bis kaže da ona to može da uradi nakon što obavijesti i nakon što pokrene postupak. Tu je greška u koracima. A što se tiče toga da Crna Gora uvede recipročne mjere, da recimo zabrani uvoz određenih roba, pa na neki način je to razumljivo. Ipak vjerujem da do uvođenja mjera reciprociteta od strane Crne Gore i drugih zemalja neće doći, već će se naći zajedničko rješenje i prihvatljivo da Srbija ovu mjeru ukine.
Vlada Srbije je zbog neravnoteže u sopstvenim bilansima prošle sedmice zabranila izvoz pšenice i brašna u sljedeća tri mjeseca. Kada se ima u vidu da je prošlogodišnji rod pšenice desetkovan zbog požara u Rusiji, koja je još ljeto zabranila izvoz i poplava u srednjoj Europi, a da crnogorski mlinari upravo iz Srbije uvoze većinu pšenice za proizvodnju brašna, lako je zaključiti da ovakva takav potez može prouzrokovati značajne poremećaje na crnogorskom tržištu. Vlada je u koordinaciji sa mlinarima reagovala preusmjeravanjem na druga tržišta, ali je nezadovoljstvo demonstrirano kroz ocjenu crnogorskog premijera Igora Lukšića da se Srbiji ovakva odluka može vratiti kao ekonomski bumerang. Ako želimo dobrosusjedske odnose, onda je premijer Srbije Mirko Cvetković mogao da me kontaktira ili da se na ministarskom nivou prenese zabrinutost u vezi problema. U međuvremenu crnogorski ministar poljoprivrede Tarzan Milošević je rekao da bi Crna Gora kao kontramjeru mogla da zabrani uvoz proizvoda iz Srbije, prije svega mlijeka, mliječnih proizvoda i flaširane vode. Na to je reagovao srpski ministar poljoprivrede Dušan Petrović ocjenom da ne vjeruje da će se Crna Gora odlučiti na taj korak, te da bi svaka protiv mjera drugih država prema Srbiji bilo kršenje ugovora o slobodnoj trgovini. Petrović je rekao da je odluka o zabrani izvoza pšenice donijeta uz konsultacije sa Europskom unijom, ali nije pominjao i konsultacije sa susjedima. Sve je došlo na prečac i sve ima prejak miris politike, kaže izvršni direktor Montenegro Biznis Alijanse Darko Konjević.
Ako su htjeli to da urade, imali su dovoljno prostora da to najave, jer se to nije desilo odjednom. Tako da u ovom pitanju se previše uplela politika, mnogo manje ekonomija, i mislim da se na tom planu treba Crna Gora da iskoristi sve mogućnosti koje pruža CEFTA i CEFTA sekretarijat u tome da jednostavno odbrani svoje ekonomske interese, i treba da se ponaša na način da ona ne krši uslove CEFTA sporazuma i da sve to ne bude neko prepucavanje između dvije zemlje, između dvije ekonomije.
Darko Konjević iz MBA smatra da bi eventualna odluka o recipročnom odgovoru poput zabrane izvoza određenih artikala morala prethodno biti detaljno analizirana.
Treba biti veoma oprezan po tom pitanju i treba vidjeti šta bi se dešavalo na crnogorskom tržištu.
U međuvremenu je najavljen sastanak ministara poljoprivrede Crne Gore i Srbije, a crnogorski ministar poljoprivrede Tarzan Milošević se sreo sa predsjednikom Privredne komore Srbije u Crnoj Gori Radivojem Rašovićem. Tokom susreta je, kako se navodi u saopštenju, ukazano na potrebu i spremnost da se ovaj problem što prije prevaziđe, pa se u vezi toga i ministar Milošević založio za blagovremeno rješavanje problema dogovorom. Iako je po svemu sudeći malo vjerovatno da će doći do eskalacije ekonomskog sukoba, potpredsjednicu Crnogorske privredne komore Ljiljanu Filipović smo ipak pitali kakve bi bile posljedice eventualno trgovinskog rata Crne Gore i Srbije.
Ako bi došlo do poremećenih odnosa u robnoj razmjeni sa Srbijom, u svakom slučaju to bi moralo da ima nekog odraza. No, ipak, sve te robe koje se nabavljaju iz Srbije ili koje se iz Crne Gore plasiraju u Srbiji, mogu se plasirati ili nabavljati i iz drugih zemalja. Do sada uspostavljeni poslovni odnosi su za njegovanje, a ne za kidanje. Prema tome, ipak mislim da treba raditi na tome da ono što je regularno, ono što je legitimno, da se upravo kao takvo primjenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Bosansko-hercegovački fudbal došao je do zida i rezultatima i administrativno. Dok Svjetska i Europska fudbalska organizacija prijete suspenzijom BH Savezu jer nisu usvojili odluku o jednom predsjedniku i dva zamjenika, lokalni fudbalski dužnosnici međusobno se optužuju. Koga briga za upozorenja izvana? Priču ima Selma Boračić.
S namjerom da pomiri suprotstavljene stavove entitetskih fudbalskih kuća te unese tračak nade pred sjednicu Skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, kada bi se trebalo glasati o novom statutu, novinar i urednik nezavisnih novina Željko Kopanja predložio je da se Državni fudbalski savez napravi po uzoru na Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
Imamo Vijeće ministara koje funkcioniše upravo onako kako mogu funkcionisati Fudbalski savez, odnosno da svake 4 godine se mijenja predsjednik saveza, tako da bi se mogla gramatička formula naći da budu zaštićeni nacionalni entitetski interesi.
Kopanjin prijedlog podržava i trenutni predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Sulejman Čolaković.
Takav je stav u FIFA i UEFA. I ja to podržavam, apsolutno. Pa nije bitno, nek bude odmah iz reda srpskog naroda, iz reda hrvatskog naroda, meni interesuje savez i država.
Svjetska i Europska fudbalska unija su više puta od 2003. od kada su se entitetski savezi ujedinili, zahtijevale promjenu prakse da jednim državnim savezom predsjedava tročlano predsjedništvo umjesto jednog čovjeka. Savez vodi jedan predsjednik kojeg bira skupština, svugdje osim u Bosni i Hercegovini. Na sjednici Fudbalskog saveza Republike Srpske početkom marta jednoglasno je odbijeno usvajanje novog statuta Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Rajko Petković kaže kako se imenovanjem jednog predsjednika neće riješiti problemi ni u savezu ni u BH fudbalu.
Naš prijedlog je bio da se osoba koja, odnosno član predsjedništva koji obavlja dužnost u periodu od 16 mjeseci ili 24 ili 36 ili nije bitno, da on jedini pored generalnog sekretara zastupa savez, a da ostali članovi predsjedništva ne putuju na kongrese.
Dnevno politička dešavanja u Bosni i Hercegovini preslikala su se i na fudbal. Nakon formiranja vlasti u federaciji bez dvije hrvatske stranke, delegati iz Zapadnohercegovačkog i Srednjebosanskog kantona ne žele više podržati usvajanje novog statuta, kaže predsjednik saveza Sulejman Čolaković.
Pa u federaciji, nažalost, ružno je to reći, ali je to zbilja da se ova politička koalicija Čović Dodik prenijela i u sport.
U trenutku kada je bosansko-hercegovački fudbal sve bliže provali, jedini čovjek sa kojim su UEFA i FIFA radile na usvajanju statuta Fudbalskog saveza Velid Imamović dao je ostavku. Imamović kaže kako je otišao jer s jedne strane nije imao podršku saveza, a s druge da je bio izložen raznim pritiscima.
Bilo je pritisak sa svih strana, normalno nikad neće. Oni koji podnose te pritiske se s vami javljaju, to je jednostavno kukavički kao što su uvijek to i radili.
Međutim, statut na kojem insistiraju FIFA i UEFA kompromisno je rješenje i vrlo je slično kopanjenom prijedlogu. Ostaje entitetsko glasanje, tačnije nemogućnost preglasavanja. S druge strane, ukoliko se ne usvoji novi statut, Svjetska i Evropska fudbalska federacija formirat će prinudnu upravu saveza sa svojim statutom te jednim predsjednikom. Ovakav rasplet imao bi ogromne posljedice, smatra sportski novinar Bakir Tiro.
U principu će se onda nuditi jedan klub, jedan glas, dakle oni koji prihvate taj novi statut u slučaju suspenzije i prinudne uprave će igrati u Europi i biti međunarodno priznati, oni koji ga i tada odbiju bit će izolovani od svega.
Ovih dana u medijima se pojavio i spisak kandidata koji bi mogli navodno činiti tu prinudnu upravu ili komitet za normalizaciju. Na spisku se nalaze imena proslavljenih bosansko-hercegovačkih fudbalskih stručnjaka, a jedan od njih je i Predrag Pašić.
Ne, nisam znao. U svakom slučaju, naravno da bi mi bilo drago da dobijem mogućnost i priliku da uradim nešto što bi bilo za boljitak fudbala u Bosni i Hercegovini.
Potvrda da u bosansko-hercegovačkom fudbalu vlada potpuno beznađe stigla je i od selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine u fudbalu Safeta Sušića. Sušić je na konferenciji pred kvalifikacionu utakmicu sa Rumunijom koja se igra 26. marta za portal sportsport.ba rekao:
Nadam se da će u njima da proradi jedan inat, jedan revolt za sve ovo što se dešava i da će odvijeti utakmicu onako kako svi od njih očekujemo i da će pobijeti. A poslije, ako nas uspije, neka se uspije.
Ukoliko na sjednici Skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine zakazanoj za 29. mart ne bude donesena odluka o prihvatanju statuta, sadašnji BH savez bit će suspendovan i rasformiran. Sankcije će imati ogromne negativne posljedice po igrače, sudije, klubove i reprezentacije koje ne bi mogle učestvovati u međunarodnim takmičenjima. U skladu sa statutom UEFA i FIFA, suspenzija se ne može izreći bilo kojem pojedincu, već samo savezu kao pravnom licu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čavaradić.